Zborová radio Slobodná Evropa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Ťuka.
Dobar den, slušate vestite vo 12 časov. Лош сигнал за државата кога се напаѓаат институциите на системот реакцији по нападот врз Уставниот суд. Зад анкетите и нивното евентуално штелување стојат долгорочни партиски интереси. Иво Јосипович ќе биде трет председател на Република Хрватска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
И покрај тоа што Европската Унија во последниот извештај го нотираше притисокот на власта врз Уставниот суд, премиерот Никола Груевски повторно излезе со оценки дека тоа е партиски диригиран од опозицијата. Тоа за опозицијата е смислен притисок и стратегија за поинакво функционирање на судот, а за експертите лош сигнал кога се напаѓаат институциите. Слањана Божиновска.
Не е прв пат премиерот да го нарече Уставниот суд партиски инструментализиран, а одлуките на судиите диригирани од како што рече партијата што ги назначила. Поводот овој пат беше одлуката на судот да укина одредба од законот за МВР со што го стопира пензионирањето на сите што наполниле 40 години стаж и протестот што го најави полицискиот синдикат по оваа одлука. Според судот, ваквата одлука е селективна со оглед на тоа што го опфаќа само периодот од 2010-та до 2014-та година. Според Груевски, повеќе од една третина од Уставниот суд е диригиран од СДСМ и се додека е така, како што рече, ке постојат проблеми, протести и штети во државата. Владо Бучковски од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вели дека во ваквите изјави на премиерот лежи еден непримерен притисок од власта кој што му нанесува штета на угледот на државата.
Но од друга страна е и смислена политика на Груевски на ВМРДПМН која ќе оди во правец да, поред мене, оваа година може би се дрзнат и да направат измени со кои поинаку ќе функционира Уставниот суд и всушност она што го заговара по промашениот проект за веронаука сега ќе го реализира.
Во последно време не само што се коментираат одлуките, туку се врши и отворен атак врз Уставниот суд, вели пратеничката од ЛДП Роза Топузова-Каровска.
Премиерот сака да има повеќе и од абсолютна власт во државата. Ја има извршната власт, има мнозинство во парламентот, има локалната власт, има председател, најверојатно остана уште Уставниот суд и тој има намера да го партизира, а не дека до сега бил партизиран.
Нема кој друг, освен токму таа влада на чие чело стои премиерот, да ги спроведе одлуките на Уставниот суд, вели професорот од Правниот факултет Саво Климовски. Тој додава и дека ваквите изјави укажуваат и на подлабоки проблеми во функционирањето и поставеноста на институциите и дека токму ова прашање треба да стане тема на сериозна посветеност на политиката во земјава.
Многу е лошо кога се напаѓаат институциите, зашто на тој начин се добива кај народот едно чувство дека на фактички институциите не се завадени и дека не постои согласеност внатре, односно постои една слабост на инсуфициенција на самите институции.
Дискусиите околу поставеноста и надлежностите на Уставниот суд треба да се разговараат на поинаков начин, додава Климовски, исто како и дискусијата околу уставот или компатибилноста или застареноста на одредени одредби. Во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава беше нотиран и притисокот на власта врз работата на Уставниот суд. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Политичките партии во Македонија пак се занимаваат со анкети и рейтинзи наместо да се фокусираат врз проблемите на земјата. Сепак, според аналитичарите, зад оваа психолошка војна на штелувани анкети стојат и долгорочни интереси, бидејќи партиите се свесни дека повеќето од македонските гласачи секогаш гласаат за оние кои можат да победат. Пелагија Младеновска.
Испробување на пулсот на народот и непотребна психолошка војна се анкетите на одредени институти кои го испитуваат рейтингот на партиите, велат аналитичарите. Изминатиот викенд Институтот Прогрес објави анкета според која доколку утре се одржат избори, за владеачката ВМРО-ДПМН би гласале 21%, а СДСМ би добил 13,9% од гласовите. На анкетата реагира и партиите од владеачката коалиција и од опозицијата. За политикологот Здравко Савевски, резултатите од анкетите кои се разликуваат од предходните и кои се понеповолни за владеачката партија раѓаат сумнеш дека можеби анкетата е малку штелувана. Савевски во зачестените анкети и реакциите што нивните резултати ги предизвикуваат кај партиите, не гледа подготовка на партиите за предвремени избори.
Јас повеќе би рекол дека се работи за долгорочна стратегија на СДСМ за подготвување на теренот за редовните избори, И нормално, па така ќе се прикажува на подолг период понизок рейтинг на владеачката партија, тогаш ќе се убеди граѓанството дека може би нема толкава подршка. Бидејќи за жал во Македонија, главно гласачите гласаат за опција која може да победи.
Професорот Мерсел Билјали, препокувањата меѓу партиите за резултатите од анкетите кои го покажуваат нивниот рейтинг, го смета за непотребна психолошка војна.
Тоа е резултат на реалноста што ништо спектакуларно во држава не се случува и преостанува само анкетите како единствен извор, каде политичките партии би се промовирали и би се наметнувале.
Аналитичарите смета дека сега не е време партиите да се оддалечуваат од решавање на приоритетните прашања, како што се решавањето на спорот за името и подобрувањето на економската состојба, со давање на приоритети препукување за резултати од анкети на кои се мери политичкиот рейтинг. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
И кога сме кај анкетите, можете да гласате и на нашата на macdenes.org на прашањето дали ја подржувате работата на владата на премиерот Груевски. Во следниве 2,5 минути пак за контроверзите кои ги предизвика начинот и на платата на радиодифузната такса во Македонија. Со председател на Советот за радиодифузија Зоран Стефановски разговара Александар Пешев.
Господин Стефановски, примерно за радиодифузната такса, на платата предизвика реакции во приватниот сектор и кај народниот правобранител и исто така и поединечни експерти. А што беше спорно за начинот на кој се наплати радиодифузната такса од фирмите?
Радиодифузната такса не е спорна воопшто. Спорното е тоа што сега се испорачаја фактури, односно сметки, за еден период, за малку подолг период, дали наназад, кој што створи нормално револти за бунака и сите граѓани. Според мене, можеше да се избегни ваква конфузија, доколку се дадеше можност секој граѓанин да ја плати радиодифузната такса за тековниот месец и еден од претходните во оној период, дали кога не се застарени се уште побарувањата. И тоа ќе течеше 12 месеци со дуплирана радиодифузна такса, за потоа да положи нормално месец за месец.
Пред нова година на фирмите им беше присилно платено со трошоци за извршител и со сите останати давачки. После нова година од владата информира дека ќе важи и законот за извршување и за приватните лица. Дали тоа може се повтори кај граѓаните, кај приватните лица?
Па, со оглед на тоа што ние сега располагаме сите со трансакциони сметки и така натаму, мислам, доколку дојди до присилна наплата, тоа е возможно. Се почна прво од правните лица, бидејќи кај беше поедноставно, не би тие во тој систем секаде што можат да им се парите да им се извадат од сметката, односно присилно да им се наплатат. Жалосно беше тоа што мора да паѓаат и извршители и дополнителни страшно поголеми дели од вредноста на самата радиодифузна такса на паѓа, но ќе биде многу проблематично кога би се направило истиот чекор, односно истиот обид кај физичките лица. Во Република Македонија наистина има семејства кои што се на работна екзистенција и еден таков потек ќе предизвика револт во секој случај.
И уште едно прашање во врска со кабелските оператори и другите оператори дигиталните платформи, стои обврската дека после нова година ќе треба да преведуваат сите странски програми на македонски јазик. Дали е тоа остварливо со оглед на техничката подготвеност на операторите и дали ќе касни програмата еден ден поради превод?
Значи прво не е обврската да ги пренесуваат, да ги преведуваат сите програми на македонски јазик. Обврската е многу јасна во законот. Тие можат да ги пренесуваат програмите на странските медиумски сервиси на јазикот на кој што тие се оригинално произведени. Но доколку титлуваат, тој титул треба да биде исклучиво на македонски јазик.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Кандидатот на опозиционата Социјалдемократска партија Иво Јосипович победи на вториот круг избори за трет председател на Република Хрватска. Тој вети социјална правда и борба против криминалот, а аналитичарите очекуваат дека Хрватска со неговиот избор излегува од така наречената херојска фаза. Иво Јосипович е експерт по уставно право и композитор на класична музика, освои над 60%, додека неговиот поранешен партиски колега и градоначалник на Загреб, Милан Бандич, освои речиси 40%. На изборите за председател на Хрватска на вчерашниот втор круг гласа 50,28% од гласачите. Јосипович ќе стане трет председател на Хрватска по Франјо Туѓман и Стипе Месич, кои ја водеа државата 10 години. Тој исто така ќе биде и прв председател од редовите на Социјалдемократската партија. Јосипович во своето прво обраќање изјави дека во Хрватска ќе промовира вредности кои ќе ја направат земјата една од големите звезди на европското небо и дека ќе победи во борбата против корупцијата.
Дубоко верувам да сви желимо живети у земју кој се рад плаќа, а криминал кажњава.
Јас силно верувам дека сите ние сакаме да живееме во земја во која работата се исплаќа, а криминалот се казнува, во земја на социјална правда.
Тој вети дека нема да разочара и дека ќе ги исполни ветувањата. Во своето прво истапување, Јосипович на крајот повика да живее Хрватска, а во неговото седиште во клубот на новинарите во Загреб беше пуштена Бетовеновата Ода на радоста, химната на Европа. Поразениот Милан Бандич на Иво Јосипович му ја честиташе победата, а честитки пристигна и од премиер и лидер на владеачката ХДЗ Јадранка Косор, која изрази надеж дека соработката ќе биде во корист на сите хрватски граѓани. Политичкиот аналитичар Жарко Пуховски за Радио Слободна Европа ја објаснува промената што следи во председателскиот пантовчак.
Тоа ќе значи да се излази из херојске фазе прво Туѓманове.
Тоа ќе значи дека се излегува од херојската фаза. Прво онаа на Туѓман, тврдата, потоа на Месич, херојска фаза на председател со човечки лик, во фаза на председател без карактер кој ќе работи и ќе го направи она што ни треба за демократијата, а тоа е дека ќе го сокрие човекот зад институцијата.
Пуховски смета и дека новиот хрватски председател Иво Јосипович во однос на земите од регионот ќе функционира одлично кон сите освен кон Србија, бидејќи жалбата против Србија е негово дело. И политичкиот аналитичар Мате Гранич смета дека третиот хрватски председател мора да биде различен од Туѓман и од Месич и дека Јосипович добро ќе се справи со предизвиците кои стојат пред него.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи прегледот на вестите и Љупчо Накев.
Северна Кореја повика на мировни преговори со Соединетите Држави со кои би престанале санкциите против Пјонгјанг, а би продолжиле меѓународните преговори за нуклеарната програма. Во соопштението на Севернокорејското министерство за надворешни работи се истакнува дека во насока на градење меѓусебна доверба е потребно склучување договор за мир со кој би се заменило примирието со кое е запрена корејската војна во 1953 година, а кое се уште е во сила. Соединетите Држави соопштија дека преговорите за мир може да почнат веднаш откако Северна Кореја ќе ја запре нуклеарната програма. Американскиот генерал Дејвид Петреус изјави дека Соединетите Држави имаат разработен план во врска со иранската нуклеарна програма доколку не успеат дипломатските напори. Во интервју за CNN тој не прецизира за каков план станува збор, а одби да ја коментира и можноста од израелски воен напад врз Иран, оценувајќи дека се уште има време за дипломатски решенија на проблемот. Иранскиот министер за надворешни работи Манучер Мотаки пристигна во Дамаск на разговори со сириските лидери како и со палестинци кои се во екзил и со представници на Хезболах. Како што е најавено, ќе стане збор за израелско-палестинскиот конфликт и за престојните избори во Ирак. Германскиот шеф на дипломатијата Гвидо Вестервеле, кој е во ненајавена посета на Јемен, изјави дека јеменските власти знаат каде се петте германци и еден британец кои беа киднапирани во таа земја во јуни минатата година. Вестервеле ова го изјави по разговорите со председателот на Јемен Али Абдула Салех. Полицијата во Ангола денес уапсила двајца осомничени за нападот врз фудбалската репрезентација на Того, во кој три лица беа убиени, а девет ранети. Според медиумите, осомничените били уапсени во Кабинда, анголска енклава во Конго, каде што и се случи нападот. Малезија денес остро ги осуди нападите врз девет христијански цркви и се обиде да ги убеди другите земји дека е посветена на верските слободи. На денешниот брифинг во Куала Лумпур беше речено дека ситуацијата е под контрола и оти ќе бидат зајакнати полициските патроли околу црквите и џамиите.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Во студиото во Прага со вас беа продуцентот Сјетана Петровиќ и Зоран Ѓука.